Milí přátelé, dobrý večer. Je středa 16. dubna 2025. Buďte vítáni u 55. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme v minulých dvou hovorech trošku odbočili, nebo zdánlivě odbočili od tématu příchodu Krista na zemi a všeho, co s tím souvisí. A hovořili jsme o těch takzvaných třech plus jedné harmonizaci lidské bytosti. Mluvili jsme nejdříve v Lemurii o harmonizaci 12 smyslových orgánů, potom jsme mluvili o tom, že na začátku Atlantidy proběhla harmonizace 7 vnitřních orgánů, že na konci Atlantidy proběhla harmonizace 3 sil duše. No a konečně vlastně ten příchod Krista na zemi znamenal harmonizaci, nebo řekněme zušlechtění našeho lidského já, mimo jiné zušlechtění našeho lidského já a vlastně jakoby nastartování nebo rozdmíchání té boží jiskry, která v našem lidském já je už od doby vlastně, kdy vznikal náš pradávný předchůdce Adam. A já bych se teď rád zeptal tady k tomu tématu. Máme teď ještě něco, co bychom se s odstupem týdne rádi zeptali, okomentovali, podotknuli, cokoliv. No, žádná ručka se nezvedá. Kdyby něco přišlo, tak se prosím klidně přihlás. Já bych tedy teďka udělal, nebo dneska bychom udělali to, že bychom se jakoby zase vrátili k tomu tématu příchodu Krista na zemi, tady po té dvoutýdenní odbočce, s tím, že ale se k tomu pak ještě jednou vrátíme zhruba za měsíc, ještě v trošku jiném kontextu. My se teď vlastně nacházíme, řekněme, uprostřed velikonočního týdne. Je to ten takzvaný smuteční týden, který začíná květnou nedělí a vlastně každý den toho týdne se potom něco událo, my se o tom krátce zmíníme. A ten smuteční týden vlastně jakoby vrcholí, řekněme, od čtvrtka do neděle, kdy ve čtvrtek proběhla ta takzvaná poslední večeře Krista s jeho apoštoly. V pátek byl Kristus ukřižován, v sobotu probíhaly velice zajímavé události a v neděli potom došlo k tomu, o čem Bible píše jako o zmrtvých vstání, když vlastně Marie Magdaléna hovořila s Kristem, kterého si nejdřív spletla za zahradníka u jeho otevřeného hrobu. Takže to jsou zhruba události, o kterých nás informuje Bible, že proběhly v tomto velikonočním nebo také smutečním týdnu. A jak jsem říkal, my se jich aspoň zlehka dotkneme, tak jak nám dovolí čas. Dnešním cílem by bylo ještě jakoby zůstat kousíček před tím, a vlastně dopodívat se na to, co se odehrávalo v těch zhruba třech a něco letech od křtu Ježíše v Jordánu, to znamená od vlastně příchodu Krista na zemi, až do ukřižování Krista Ježíše zhruba o ty tři roky později. A toto období, ty tři a něco roky, je řekněme jakoby velice důkladně a pečlivě zdokumentováno v evangeliích, ale jak si potom řekneme, ta evangelia jsou nám napsána způsobem, kterému my často nerozumíme, protože ta evangelia nejsou psána jakoby z racionální mysli, ona jsou psána z duchovního vidění. My se k tomu potom dostaneme a naším cílem nebude ta evangelia jakkoliv suplovat, to si možná necháme až třeba zase za rok, řekněme, prokousat se evangelií a tím, co nám sdělují. A dneska bychom ještě jednou udělali to, že otevřeme to Steinerovo 5. evangelium, kde se ještě píše i o té době těch 3 a něco let, kterými procházel Ježíš Kristus od inkarnace Krista do těla Ježíše až po ukřižování Ježíše Krista. No a já bych si dovolil to z toho 5. evangelia přečíst. Takže se pohodlně usaď. pohodlně naslouchej.
Ještě si vezmu.
Tak. Páté evangelium. Kristus Ježíš odešel z pouště, kde po křtu v Jordánu prodlíval v osamění a byl pokoušen Luciferem a Arimanem. Měl pocit, jako by to, co prožil a co se naučil od svých 12 let, kam si zmizelo. Cítil se propojený s tím, co v něm žilo před jeho 12. rokem. Naopak s tím, co prožíval po svém 12. roce, co se v bytí lidstva přežilo a pomyslně vyschlo, s tím se propojen necítil. Zpočátku byl většinou zamlklý a bylo mu jedno, zda se v jeho okolí hovoří a jakou řečí. Putoval krajem v okolí Nazaretu a postupně se dostával dál a dál. Došel i do mnoha z těch míst, která navštívil už předtím, ještě jako Ježíš z Nazaretu. A zde se ukazovalo něco velmi zajímavého. Poznámka přednášejícího v závorce. Milí přátelé, prosím, mějte na paměti, že to, co vám nyní vyprávím, to jsou slova Rudolfa Steinera, je obsahem pátého evangelia. Pokud byste někdo chtěl začít hledat rozdíly mého výkladu oproti tomu, co říkají ostatní čtyři evangelia, nedávalo by to valný smysl. Říkám vám teď věci tak, jak jsou zaznamenány v kronice Akáša. Konec poznámky. Takže zcela zamlklý, jako by se ho to vůbec netýkalo, co se děje kolem, zpočátku Kristus Ježíš putoval od jednoho ubytování k druhému. S lidmi, u kterých přebýval, vždy i pracoval. A stále v sobě nosil ten hluboký dojem, který v něm zůstal od Arimanova výroku o kamení a chlebu. Všude se setkával s lidmi, kteří ho už znali, u kterých už dříve pracoval. To byli lidé, kteří tvořili lid. Ti, kteří nemohou jinak, než přetvářet kamení, tedy peníze, v chléb, ve svou obživu. Lidi, jako byl dříve Hillel, ty Kristus nepotřeboval navštěvovat. Připomínám, že Hillel byl ten rabín, který žil zhruba 100 let před Kristem a o kterém měl Ježíš velice vážný rozhovor s matkou předtím, než odešel k Jordánu. Ale vždy zavítal k takovým lidem, kteří jsou v ostatních evangeliích nazýváni hříšníci a výběrčí daní. To byli ti, kteří pro svou obživu museli dělat z kamenů chléb. Zejména u takovýchto lidí Kristus často pobýval. Začalo se ale dít něco zvláštního. Mnozí z těchto lidí, jej co by Ježíše, znali ještě z dřívější doby. U některých tehdy dříve přebýval jednou, u některých dvakrát, u některých i třikrát. Tehdy jej poznali jako laskavého, milého a moudrého člověka. Neboť obrovské trápení a utrpení, které Ježíš prožíval od svého 12. roku, se proměňovaly v kouzelně působící sílu, která z něj proudila každým slovem, které vyslovil. Proměňovali se v lásku. A tato láska se jako tajuplná síla rozlévala do lidí v jeho okolí. Všude, kam Ježíš tehdy přišel, v každém domě, kdekoliv byl ubytován, všude jej měli rádi. Když pak Ježíš odešel někam jinam, tak v domě, kde byl ubytován, po něm tato láska zůstala. Všude, kam zavítal, se pak o jeho návštěvě ještě hodně mluvilo a diskutovalo. A skoro jako působením kosmických zákonitostí se často dělo následující. Opět poznámka přednášejícího. Hovořím zde o událostech, které se často opakovaly a často se ukazují při nadsmyslovém zkoumání. Konec poznámky. Rodiny, u kterých Ježíš z Nazaretu přebýval, si po práci rádi sedli a povídali. A Ježíš, přestože už odešel jinam, jakoby byl přítomen mezi nimi. Často si povídali o tom milém člověku, který s nimi pobýval, jak byl laskavý a vlídný, jaký hřejivý pocit měli ve své duši, když s nimi pobýval pod jednou střechou. V mnohých z těchto domácností se stávalo, že když si takto dlouhé hodiny o Ježíšovi vyprávěli, se mezi nimi Ježíš objevil jako vidění, které měli všichni členové rodiny. Následkem lásky, kterou předtím při pobytu u nich vyzařoval, si rodina společně vytvořila Ježíšův duchovní obraz. Dokážete si představit, co to pro ně znamenalo, když Ježíš v jejich společném vidění takovou rodinu navštívil. A jistě si dokážete představit i to, co pro takovou rodinu znamenalo, když se u nich po křtu v Jordánu, teď už jako Ježíš Kristus, znovu objevil. Jeho vnějšek byl podobný jako tehdy, avšak oči měl zářivější. Jeho tvář tím byla jako proměněná a oni u sebe měli opět na život tohoto člověka, který je předtím navštěvoval v jejich společných viděních. Jen si představte, co znamenala opětná návštěva Krista Ježíše pro rodiny hříšníků a výběrčích daní, kteří byli díky své karmě neustále obklopeni démonickými bytostmi, pronásledovali je proto nejrůznější nepřízně, byli zužováni nemocemi, byli posedlí. V takovýchto situacích se ukazovala proměna, která se s Ježíšem udála jeho křtem v Jordánu. Právě na takto zkoušených lidech se ukazovalo, jaký vliv mělo na Ježíše to, že jeho tělo přijal za své Kristus. Tito lidé dříve vnímali Ježíšovu lásku, dobrotu a laskavost. Nyní z něj ale vyzařovalo něco víc. Vnímali to jako jakousi kouzelnou sílu. Zatímco dříve z Ježíše cítili útěchu, nyní se v jeho přítomnosti uzdravovali. A tak došli pro sousedy, kteří stejně jako oni byli souženi démonickými bytostmi a přivedli je k sobě domů Kristu, aby i jim pomohl. Kristus Ježíš, který předtím přemohl Lucifera a po Arimanovi v něm jako zabodnutý osten zůstala jedna nevyřešená záležitost, tak to vykonával to, o čem Bible píše, jako o vyhánění démonů a uzdravování nemocných. Mnoho démonů, takových, jak je viděl tehdy, když polomrtvý ležel na pohanském oltáři, utíkalo pryč od lidí, kteří se dostali do blízkosti Krista Ježíše. Tito démoni viděli v Kristu silného protivníka podobně, jako předtím Lucifer a Ariman. Jak takhle Kristus putoval krajem, musel pořád a pořád přemýšlet o démonech, kteří před ním utíkají z lidských duší. Musel často přemýšlet i o tom, jak tehdy místo bohoslužby ležel polomrtvý na tom dávném obětním oltáři, který byl obsypán démony, místo aby přitahoval bohy. Musel znovu a znovu myslet na tajemný hlas Bat Kol, od něhož tehdy vyslechl tajemnou kosmickou modlitbu, o které jsme už hovořili. Amen. Rozmohla se zla, světkové probouzející se individuality. Vlastní vinu ega, zaviněnou jinými, prožívá ve svém každodenním živobytí, v němž nevládne vůle nebes, člověk. Jenž odloučil se od vaší říše a zapomněl vaše jméno. O otcové v nebi. Kristu Ježíši stále přicházel na mysl prostřední verš této modlitby. Prožívá ve svém každodenním živobytí. Až se mu to začalo spojovat. Ti lidé, které navštěvuje, musí pro své každodenní živobytí dělat z kamenů chleba. Mezi lidmi, u kterých střídavě pobýval, je mnoho takových, kteří pro své každodenní živobytí musí dělat z kamenů chléb. Slova prožívá ve svém každodenním živobytí, která říká tato pohanská modlitba, se Kristu Ježíši zahrýla hluboko do duše. Pocítil v sobě celou tíži toho, co pro člověka znamená, že sestoupil do hmotného fyzického světa. Začalo mu být jasné, že právě díky tomu dospěl vývoj lidí až k tomu, že, jak rovněž říká tato pohanská modlitba, zapomněli jména otců v nebi. Tedy, že lidé přestali vnímat vysoké duchovní bytosti a zapomněli, že existují. Kristus Ježíš cítil, že právě proto už nežijí lidé, kteří by ještě dnes slyšeli hlas dávných proroků, kteří by ještě vnímali poselství Zarathustrovy moudrosti. Kristu Ježíši začalo být jasné, že každodenní úsilí o jejich živobytí ve hmotném světě je to, co oddělilo lidi od nebe. Je to to, co lidi pudí k egoismu a tím je směruje do náruče Arimana. Obtěžkán těmito myšlenkami putoval Kristus Ježíš krajem. Přitom se začalo stávat, že někteří z lidí, se kterými se setkal, obzvláště intenzivně cítili, jaká proměna v Ježíšovi při křtu v Jordánu nastala. A někteří z nich se ke Kristu Ježíši přidali a stali se jeho učedníky. V leckterém ubytování se k němu ten či onen připojil a začal jej následovat, neboť silně cítil to, co jsem právě vylíčil. Během krátké doby se takto dala dohromady skupina učedníků. Kristus Ježíš tak začal mít kolem sebe lidi, jejichž základní nastavení duše bylo díky jeho působení jiné, bylo nové. Bylo jiné než u lidí, se kterými se setkával předtím. Bylo jiné, než o jakém vyprávěl své matce tehdy předtím, než se zoufalý odebral za Janem Křtitelem k Jordánu s prosbou, aby jej pokřtil. Nastavení v duši učedníků Krista Ježíše bylo jiné než to, co dosud poznal. Jakoby pro jeho učedníky začala pozbývat platnost ona tajemná modlitba, kterou kdysi vyslechl od hlasu Bat Kol. Skrze duši Krista Ježíše, božské bytosti, jež se stoupila na zemi, v tom okamžiku prolétnul záblesk poznání. Ten jakoby vyvěral z jeho dosavadní pozemské zkušenosti. Myslí Krista znělo toto. Lidem už není potřeba vykládat, že na ně z duchovních výšin k zemi zhlížejí bohové, které oni přestali vnímat. Lidé se potřebují dozvědět, jak mohou najít cestu zpět od země k duchu. Ještě jednou, to je důležitý. Lidem už není třeba vykládat, že na ně z duchovních výšin k zemi zhlížejí bohové, které oni přestali vnímat. Lidé se potřebují dozvědět, jak mohou najít cestu zpět od země k duchu. A v tom okamžiku začalo být Ježíši jasné, že tajemnou kosmickou modlitbu, kterou dosud slýchal od hlasu Bat Kol, je třeba obnovit. Že je potřeba nová modlitba. Začalo mu být jasné, že lidé musí začít hledat cestu k duchovním světům od spodu nahoru. A že nová modlitba jim v tom musí být pomocí a oporou. Nová modlitba musí být opakem té dosavadní. Kristus Ježíš proto vzal poslední verš dosavadní tajemné modlitby, přeměnil jej a namísto dosavadních mnoha duchovních bytostí jej zaměřil na jediný zdroj stvoření. Takže místo O Otcové v nebi vzniklo Otče náš, jenž si na nebesích. Předposlední verš dosavadní modlitby Kristus Ježíš obrátil tak, aby jeho znění bylo nápomocné pro lidi nové doby. Takže místo a zapomněl vaše jméno vzniklo posvěť se jméno tvé. Třetí verš od konce dosavadní modlitby Kristus Ježíš změnil tak, aby vyjadřoval pocit a touhu lidí, kteří se znovu chtějí přiblížit Bohu. Takže místo člověk, jenž odloučil se od vaší říše, vznikl další verš, přijď království tvé. Předcházející verš, jehož slovosled už lidé nedokázali slyšet, přetvořil Kristus Ježíš tak, aby mu teď jasně rozuměl každý člověk. Znění verše úplně obrátil, tak jako se úplně musí obrátit dosavadní směr cesty člověka, má-li znovu nalézt duchovní světy. Takže dosavadní verš, v němž nevládne vůle nebes, Kristus Ježíš nahradil slovy, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Tajemství každodenního bytí v hmotném světě, s nímž je spojena nutnost dělat z kamenů chléb, tedy nutnost vydělávat peníze na své živobytí, se Kristu Ježíši začalo vyjevovat díky předchozímu pokušení Arimana, které nedokázal úplně odrazit a zůstalo v něm zabodnuté jako osten. Tento verš obrátil Kristus Ježíš tak, aby z něj člověk cítil a připomínal si, že tento hmotný svět vzniknul z duchovního světa, byť to teď většina lidí nedokáže rozpoznat. Kristus Ježíš proto změnil konstatování tohoto verše o každodenním živobytí v prosbu. Takže místo prožívá ve svém každodenním živobytí, Kristus použil slova chléb náš vezdejší dej nám dnes. Předcházející verš o vině, zaviněné jinými, Kristus Ježíš změnil v touhu po odpuštění. Takže místo vinu vlastního ega, zaviněnou jinými, Kristus použil slova odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Druhý verš dosavadní modlitby Kristus Ježíš obrátil tak, aby vyjadřoval potřebu člověka odolávat pokušením Lucifera a Arimana. Slova svědkové probouzející se individuality nahradil slovy prosíme, neuveď nás v pokušení. Já k tomu jen dodávám, toto je trošku těžké na uchopení, vysvětlíme si to. A první verš dosavadní modlitby Kristus Ježíš změnil tak, aby vyjádřil, že člověk, lidské já, se musí učit rozlišovat mezi dobrým a zlým konáním. Takže místo rozmohla se zla, Kristus Ježíš použil slova, ale ušetřená zlého. Takže základní a nejdůležitější modlitbu křesťanů, to jest dnešní Otčenáš, vytvořil Kristus Ježíš tak, že pomyslně obrátil na ruby onu tajemnou dávnou modlitbu, kterou vyslechnul od hlasu Batkol, když ještě co by Ježíš ležel polomrtvý na dávném obětním oltáři. Takže vzniklo Otčenáš, jenž si na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Prosíme, neuveď nás pokušení, ale ušetři nás zlého. Dnešní Otčenáš má ještě dodatek, který vznikl až zhruba o 100 let později, z pera nebo z úst Dionýzia Areopagity, a ten dodatek zní, známe ho všichni, neboť tvé je království, síla a vznešenost na věky věků. Amen. V tehdejší době bylo zvykem mluvit aramejsky a v té aramejštině ten Otčenáš zní zhruba takhle.
Avund bašmaya netkádášma tejtej malkutach nechvejcu jánach aikhanad bašmaya abbaharha havlán lachma desunkanán jaumána vašboklám chajubejn vachtehejn aikhan dachanám šokon halbejn vela tachlan lenisuna ela pacan min biša Metul de la Chemalchuta, Vachajlá, Vatešbuchta, L'alám, Almín, Amen.
Dovolím se opustit ještě jednou.
Avund bašmaya, netkádášma, tejtej malchutach, nechvejcu jánach aikhanad bašmaya abbaharha, Havlán lachma desunkanán jaumána. Vašboklám chajubejn vachtehejn. Aikhán dachanám šokon halbejn. Vela tachlan lenisuna. Ela pacan min biša. Metul de lache malchuta. Vachajlá vatešbuchta. L'alám almín. Amen.
Takže to byl Otčenáš v aramejštině. V podání pana Kořenka. Když se vrátíme k pátému evangeliu, Rudolf Steiner tady dál uvádí. Dosavadní tajemná modlitba, sdělovaná hlasem Bat Kol, směřuje od duchovních výšin směrem dolů, k zemi, k člověku. Proto ji nazýváme makrokosmický Otčenáš. Naopak nová modlitba, kterou Kristus Ježíš vytvořil obrácením té předchozí, je určena pro naši dobu. Vychází od člověka a směřuje zpět k Bohu. Nazýváme ji proto mikrokosmický Otčenáš, nebo jen krátce Otčenáš. Podobně jako dnešní Otčenáš, tedy pomyslným obrácením na ruby věcí, které byly dosud považovány za platné, vznikla i některá další sdělení, která Kristus Ježíš vyjevoval svým učedníkům. A právě na své učedníky působil Kristus Ježíš velice zvláštním způsobem. Poznámka přednášejícího. A zde vás znovu prosím, milí přátelé, mějte na paměti, že všechno, co vám zde říkám, je obsahem pátého evangelia a je to získáno z kroniky Akáša. Konec poznámky. Tedy, když Kristus Ježíš putoval z místa na místo, působil na lidi ve svém okolí velice neobvyklým způsobem. Ve společenství se svými učedníky, budoucími apoštoly, byl Kristus Ježíš přítomen tak, jako by nebyl pouze ve svém těle. Když se svou skupinou putoval krajem, stávalo se, že ten nebo onen učedník začal mít pocit, jako by Kristus byl uvnitř v něm, přestože Krista Ježíše viděl opodál. Takový učedník cítil, jako by bytost, kterou vidí jako Krista Ježíše, se najednou nacházela uvnitř jeho vlastní duše. Tento učedník pak začal říkat věci, které by jinak dokázal říkat jenom sám Kristus Ježíš. Z Skupina učedníků s Kristem Ježíšem takhle šla z místa na místo a s lidmi, se kterými se setkávali, hovořil vždy některý z nich. Ten, kdo právě mluvil, tedy nebyl vždy Kristus Ježíš, ale k lidem často promlouval některý z učedníků. Bylo to možné proto, že Kristus Ježíš se svými učedníky kromě jiného sdílel i své vědění a svou moudrost. Například mě velice udivilo a překvapilo, když jsem zjistil, že při rozhovoru se saducejskými, o kterém píše Markovo evangelium, vůbec nemluvil Kristus Ježíš. Hovořil zde jeden z učedníků, skrze kterého ale samozřejmě promlouval Kristus. V tom evangeliu se píše toto. Potom k němu přišli saduceové, kteří tvrdí, že neexistuje zmrtvých vstání. Je tím myšleno, že neexistuje reinkarnace. A ptali se ho. Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo 7 bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. A stejně tak třetí. Ani jeden z těch 7 nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. Až tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku? Vždyť jí mělo všech 7. Ježíš jim odpověděl. Nemýlíte se proto, že neznáte písmo ani boží moc? Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají, což pak jste nečetli v knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil skrze, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, ale Bohem živých. Velice se mýlíte. Nezřídka se stávalo, že Kristus Ježíš svou skupinu na čas opustil a pobýval sám někde jinde. Ale přestože byl fyzicky pryč, byl i nadále mezi učedníky. Buď s nimi zůstal propojen na duchovní úrovni, nebo zůstal ve skupině přítomen ve svém éterickém těle. Ve druhém případě učedníci často ani nedokázali rozeznat, zda je s nimi Kristus Ježíš fyzicky, nebo zda se právě jedná o jeho zviditelněné éterické tělo. Od té doby, co se z Ježíše Nazareckého stal při křtu v Jordánu Kristus Ježíš, byl Kristus Ježíš tímto způsobem v interakci se svými učedníky a s lidmi, se kterými se setkával. On sám přitom procházel tím a prožíval to, co jsem už naznačoval. Zpočátku byla bytost Krista propojena s tělem Ježíše z Nazaretu jen velmi volně a byla na něm proto dosti nezávislá. Postupem času se Kristus propojoval s tělem Ježíše čím dál hlouběji a byl proto tělem stále více omezován. Tomu působilo větší a větší bolest, která se zejména ve 3. roce Kristova pozemského života stala téměř nepředstavitelnou. Vlivem Kristovy duchovní síly navíc tělo Ježíše čím dál více churavělo a sláblo. V té době se už okolo Krista Ježíše shromáždila veliká skupina následovníků. Kristus ani teď nezůstával, ale pouze ve svém těle, ale jako předtím se střídavě propojoval s různými lidmi ve skupině a skrze ně promlouval. Nikdy proto nebylo jasné, zda právě hovoří Kristus Ježíš osobně, nebo zda mluví někdo jiný. Mohli bychom naslouchat diskuzím, které v té době vedli farizeové. Nebo kdybychom mohli naslouchat diskuzím, které v té době vedli farizeové, vyslechli bychom zhruba toto. Abychom odstrašili lidi, mohli bychom chytit kohokoliv z té skupiny a popravit ho. Ale to by vlastně nic moc nepomohlo, protože oni mluví všichni stejně a mají to od toho Ježíše. Musíme dostat toho pravého. Jenže Krista Ježíše dokázali poznat jenom učedníci, kteří už s ním byli nějakou dobu. A rozhodně by jej nevyzradili nepřátelům. Ale právě tady se ukázala moc Arimana, která mu zůstala tím, že Kristus nemohl zcela odvrátit jeho pokušení. Neboť poznat, co to znamená, muset dělat z kamenů, tedy z peněz chléb, lze pouze zde na hmotné zemi. A Kristus to měl poznat nejtvrdším možným způsobem. Díky tomu, jak Kristus působil, ale neexistoval žádný duchovní způsob, jak přijít na to, o koho se v té velké skupině konkrétně jedná. Neboť tam, kde působil duch, kde přesvědčivě působila síla ducha, nebylo možné na Krista Ježíše přijít. Kristu Ježíši bylo možné se dostat na kobylku pouze za použití takového prostředku, který on sám neznal a se kterým se měl co nejtvrději seznámit. Bylo proto třeba někoho, kdo se nebude rozpakovat použít Arimanův prostředek. Někoho, kdo bude za peníze ochoten Krista Ježíše zradit. Ariman si proto vzal na pomoc Jidáše Iškariotského. Jidáš, který Krista Ježíše dokázal poznat, protože byl učedníkem, ho mohl zradit díky tomu, co se předtím událo při pokušení Krista Arimanem. Co se událo proto, že Kristus, co by Bůh, právě sestoupivší na zemi, z duchovního pohledu správně předpokládal, že pro obživu není třeba dělat chléb z kamenů, tedy mít na něj peníze. Tak to ale je ve hmotném světě, na rozdíl od světu duchovních. To Kristus nevěděl. Arimanovo pokušení proto nemohl zcela odrazit a to v něm zůstalo pomyslně zabodnuto jako osten, který Ariman využil. Proto mohl dojít k Jidášově zradě. Ale to není všechno. Kristus jako činná síla stvoření musel poznat i to, co je součástí stvoření, avšak zatím k tomu, co by Bůh neměl přístup. Musel poznat smrt, musel se vystavit smrti svého hmotného těla. A jak víme, pánem mrtvé hmoty, a tedy pánem smrti, je Ariman. Takže takhle souvisí třetí pokušení Krista se zradou Jidáše a s tím, k čemu následkem této zrady došlo. S mysteriem Golgoty. Tolik úryvek z pátého evangelia, který vystihuje to, co se odehrávalo a čím Kristus procházel po dobu těch tří a něco roků od svého křtu a od pokušení Luciferem a Arimanem. Ten úryvek vlastně vyústil v to, a to je pro nás možná velice hluboké, velice důležité poznání, že nebýt odpůrčích bytostí, konkrétně nebýt arimanských bytostí, nebylo by došlo k mysteriu Golgoty, nebylo by došlo k tomu, co se událo vlastně tím Jidášovým činem. Takže nebýt odpůrčích bytostí by možná vývoj šel nakonec úplně jiným směrem. Bylo to takové krátké shrnutí těch tří roků. Je tam ještě spousta dalších věcí, ale tohle to si myslím jako velice vystihuje jádro toho, co se tam odehrávalo. Pro mě osobně bylo velice jako úplně jako rozechvívající, šokující vlastně to, jak vzniknul Otčenáš. To, když si to vlastně představíme, tak ta původní makrokosmická modlitba, ten makrokosmický otčenáš, ten vlastně mluví o sestupu z duchovních světů až do stavu, který jako z duchovního pohledu je beznadějný. Tak jak to ten Ježíš a později Ježíš Kristus prožíval. A teď najednou došlo k otočení vlastně každého toho verše, ty verše jsou jedna ku jedné, si odpovídají, k otočení a vlastně ten nový otčenáš, ten dnešní, je vlastně de facto takovou určitou směru, směrovací šipkou nebo možná i jakoby určitou mapou, která nám ukazuje, kudy vede ta modrá, pokud se pro ní rozhodneme. Když se k otčenáši ještě vrátíme podrobně, taky, kde si tohleto přesně rozebereme, jak to tam najít, pokud to tam ještě nevnímáme, ale pravděpodobně to, co asi vnímáme, je jako úplně jako opačný, řekněme, význam nebo opačná energie, která v té modlitbě je obsažena od toho, řekněme, ponurého sestupu k tomu směru vzhůru, který předkládá vlastně možnost, jakým způsobem se od té země opět odpoutat zpátky k duchovním světům. Než pokročíme ještě o kousek dál k některým, řekněme, faktografickým věcem z těch tří a něco let, rád bych se zeptal, máme teď prosím něco, co bychom rádi sdíleli nebo se zeptali nebo okomentovali tady k tomu tematickému celku? A vidím, Evču, krásně ti tam zpívají ptáci v zahradě.
Jo, to je super, že to takhle slyšíš. Pro mě to bylo moc dojemný taky, Petře. Fakt mi úplně tady jako takhle slze chvilkou. Chtěla bych se tě zeptat, mohl by si říct ten původní otčenáš jako celý jako dohromady? Dal bys to teď dohromady nebo třeba někdy příště? Jaký byl ten úplně původní? Já vím, že jsi to říkal po částech.
Já je ještě řeknu jednou oba dva. Jo? Uh-huh, uh-huh. Takže ten původní, to je ten takzvaný ten makrokosmický, to je ten vlastně, který popisuje ten sestup na Zemi, říká amen. Rozmohla se zla, světkové probouzející se individuality, probouzejícího se já. Vinu vlastního ega, zaviněnou jinými, prožívá ve svém každodenním živobytí, v němž nevládne vůle nebes, člověk. Jenž odloučil se od vaší říše a zapomněl vaše jméno, o Otcové v nebi. Tady je ten verš vinu vlastního ega zaviněnou jinými. To je ten sestup do hříchu, to jsou ty luciferské bytosti. A teď ten dnešní otčenáš, ten mikrokosmický, ten, kterým už říkáme jenom otčenáš, ten potom zní, ten jde jakoby v protisměru toho, to znamená, on začíná od toho o Otcové v nebi a jde zpátky nahoru, je to přesně vlastně dolů a nahoru. Takže ten říká, otčenáš, jenž si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Prosíme, neuveď nás v pokušení, ale ušetři nás zlého. Tady končí ten překlad jedna ku jedné a teď je tady ten dovětek, který vznikl později. Neboť tvé je království, síla a vznešenost, na věky věků. Amen. Cesta zpátky k Bohu. Ten dnešní otčenáš, tak jak je postavený, my ho samozřejmě všichni nějaké podobě známe, on má velice hluboký duchovní význam. Dneska se do toho nedostaneme, ale vrátíme se k tomu v samostatným tématu, vlastně si ještě jakoby objasníme ten hluboký duchovní význam toho Otčenáše. Tomu se ještě dostaneme. Co bych jenom teď rád ještě k tomu dodal, tady je ten verš: prosíme, neuveď nás v pokušení, ale ušetři nás zlého. A to je velice jakoby, jako těžko uchopitelné, když vlastně neznáme to pozadí. A ono se to prosíme, neuveď nás v pokušení, de facto ono to má význam, jakoby prosíme, proveď nás pokušením. A teď, co to znamená, to neuveď nás pokušení nebo proveď nás pokušením, my vlastně jako víme už, že jsme jakoby vystaveni vlivu dvou jakoby skupin odpůrčích bytostí, luciferských, které nám předkládají jakoby falešný duchovní svět a lákají nás v podstatě svým duchovním směrem, kde nás jako mají tendenci zakonzervovat, a mají vliv na naše astrální tělo, na naši duši, vytváří v nás egoismus a všechno, co z toho vyplývá. A pak je ta skupina těch arimanských bytostí, my jsme jim kdysi říkali arimanské plus, to znamená, jsou to arimanské, azurské, soradské bytosti. To jsou bytosti, které nás naopak táhnou dolů, k zemi. To jsme vlastně měli krásně teď v té velikonoční imaginaci před těma 14 dny, zhruba, nebo kdy to bylo, když vlastně oni se nás snaží, tak jak tam byl ten vápenec popisován, jakoby zbrzdit nás do podoby v úvozovkách vápencovité nebo ze sklerozovatele, udělat nás, z nás jakoby součást země ve smyslu, že jsme podřízeni nějakému nadřízenému organismu, aby se z nás nestaly ty svobodné bytosti. A to jsou vlastně jakoby dvě síly, které se nás každá snaží stáhnout na svou stranu a vzájemně spolu spolupracují, to znamená, jakoby jdou si na ruku. A vlastně ten verš říká, prosíme, neuveď nás v pokušení, v závorce, prosíme, proveď nás pokušením, to znamená, prosíme, pomoz nám zůstat ve středu mezi těmi silami, to je ta naše cesta, nenechat se svést ani na jednu stranu těmi odpůrčími bytostmi. Potom tam ten poslední veršík, ale ušetří nás zlého. Co to znamená? To souvisí s tím naším já a s tou naší svobodou. Protože my, už jsme o tom mluvili, že jako zlo a dobro jako sami o sobě de facto neexistují. To zlo a dobro vzniká naším konáním. Jsme to my, kdo konáme zle nebo dobře. A vlastně ta poslední prosba toho Otčenáše nám říká, pomoz nám konat tak, abychom nekonali zlo, jinými slovy. Takže to je vlastně ten závěr toho Otčenáše, nám jakoby říká, musíme projít tou uličkou, tím středem těch odpůrčích bytostí, abychom se dostali naspět k tomu Bohu, a to je to, co nám ten Otčenáš říká. Takhle aspoň by velice zkrácené podobě, jestli to dává smysl. No. Tam je velice zajímavý a tomu se teda ještě vrátíme. Když se na to podíváme, ten Otčenáš má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v podstatě plus jeden veršík. Ten první veršík je jakoby takový úvodní, ten tomu dává kontext, Otčenáš jenž si na nebesích, a teď ty další verše postupně, oni souvisí s tím sedmidílným vývojovým cyklem zase. A pak ten poslední, který byl přidělán, to je jakoby už výstup z toho sedmidílného cyklu. Znamená, máme tam vstup, 7 cyklů vývoje a výstup. A to má spoustu duchovních souvislostí, o kterých budeme mluvit. Je to velice zajímavý téma. Takže tolik vlastně ještě jedna taková podstatná věc. Chceš, Martinko, něco dodat?
Ne.
Ne? Vypadáš, jak bys měl něco na jazyku. Dobře. Dobrá. A ještě se Evča hlásí.
No, já bych se ještě chtěla zeptat. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně tím, že Ježíše zradil ten Jidáš, který byl pod vlivem ahrimanských bytostí, tak že ten vývoj šel tak, jak šel, ale že kdyby nebyly ahrimanské bytosti, takže by ten vývoj byl jiný. Myslíš si, že vůbec bylo možné, aby ten vývoj byl jiný?
Když by ho Jidáš... Ten vývoj... To je otázka, jestli by to bylo možné, Protože tam jako zase vidíme tu obrovskou souhru věcí a ty zdánlivě protikladné věci vlastně napomáhají tomu, aby ten vývoj šel nakonec tam, kam má jít. Jo? My o tom ještě budeme mluvit v pátek podrobnějíc. Já si jako myslím, že pravděpodobně... Takhle, my totiž ještě uvidíme v pátek, že to, aby se stalo to, co se muselo stát, aby se ten vývoj zase mohl otočit nazpět, že to vyselo na vlásku. Že to vyselo na několika vláskách a jedním z těch vlásků bylo, že se musel najít někdo, kdo se nechá uplatit, to znamená, kdo bude poslouchat tomu naslouchat tomu Arimanovi, aby toho Krista zradil, protože ten Kristus, aby vstoupil ten Kristův impuls do toho pozemského vývoje, on se musel zcela vydat jako do bezmoci a zcela se vydat do moci lidí. Jinými slovy, aby lidé mohli uplatnit svou svobodu v uvozovkách nebo v závorce v nejhorším možným způsobem. Samozřejmě to celé je v nějakým širším kontextu vývoje asi jakoby hrubě v plánu, ale je tam skutečně spoustu věcí, které se museli jako na vlásek potkat, aby se to podařilo. A jedna z těch věcí je i tady jako to s tím Arimanem. A ono samozřejmě je to tak, že Kristus vlastně jako stvořitel, hned to bude Vladimíre, je jako z karmického pohledu, teď možná použiju naše slova, jako za ten vývoj do určité míry zodpovědný a je zodpovědný vlastně i za to, za ten vznik těch odpůrčích bytostí a vlastně on jako musel jako stvořitel tohohle celého jasně projít těmi následky toho, že ty odpůrčí bytosti byly vpuštěny do vývoje, aby mohl vzniknout člověk jako svobodná bytost. Je to velice zamotaný téma, ale ten vývoj je velice zajímavý, že ty protiklady de facto nakonec vždycky v konečním důsledku tomu vývoji pomůžou.
Ale přesně tak to cítím a myslím si, že jsi to úplně jako přesně vystih, jak to cítím. Děkuju ti moc.
Taky děkuju. Vladimíre, ty máš nahoře ručku.
Mě napadla taková věc, jestli to nemohlo být součástí duchovní smlouvy mezi Jidášem a mezi inkarnovaným Jidášem a inkarnovaným Ježíšem. Jo, pak by, nevím jestli v tomhle případě, ale protože že před inkarnací se vlastně dopodrobna jakoby připravuje to, co se má v průběhu toho života stát a ta duše si hledá v úvozovkách spolupracovníky, kteří pomůžou splnit ten úkol, který si bere. Jo, já nevím, jestli tak to je u takhle vysoké duchovní bytosti, jako byl Kristus, jo, ale mluvili jsme o tom, že u běžných lidí něco jako duchovní smlouva existuje. Hmm. Tak to jenom, jo, jsem se chtěl zeptat, jestli to nemohlo být třeba i takhle.
Jo, je tam podobnost.
Pak by tam ten vlásek byl pěkný lano, si myslím. Hmm.
Hele, je tam podobnost, ale až budeme mluvit o reinkarnaci, tak jako dojdem k tomu, že v tomhle případě by ta duchovní smlouva nešla. Že ona má určitý podmínky, protože Kristus jako není člověk, to je prostě úplně jako jiná kategorie a tam jako platili jiný pravidla pro to, aby ten Kristus mohl až do toho těla sestoupit. A sám Rudolf Steiner říká, že celý mysterium Golgoty, a my o něm ještě budeme mluvit, já jenom teda předešlu, v pátek teď budeme mluvit v podstatě jenom o tom tématu poslední večeře a to, co došlo k ukřižování, je tam jako spousta velice důležitých věcí a příští týden ve středu budeme mluvit o tom mysteriu Golgoty jako takovým a tam se k tomu ještě vrátíme, ale teďka teda jenom jako předesílám, že sám Rudolf Steiner říká, že celý mysterium Golgoty byla záležitost, která byla záležitost bohů, které lidé mohli pouze přihlížet, respektive být jejich aktéry, ale jako lidé, jako lidi jako takový se to de facto netýkalo. Přestože v tom samozřejmě hráli roli, ale šlo tady jako o mnohem jako širší dimenzi toho, co se tady odehrávalo. No. Takže byť tam ta podobnost je, to máš pravdu, tak tady asi si myslím, že úplně...
Děkuju, mě to jenom evokovalo jo. Jako tohle z toho v kontextu dvou duší,
jo, jo.
Tak obyčejných lidí. No.
Jinak by to tak asi bylo, ale v tomhle případě to byla jako mnohem vyšší hra. Přátelé, pomalu se nám nachyluje čas, ale já bych ještě jenom rád, aspoň letecky zmínil pár ještě takových jakoby faktografických věcí, které se udály během těch tří a něco let pobytu Krista na zemi v těle Ježíše z Nazaretu. Těch faktografických věcí je spoustu, jak jsme říkali, jsou vlastně ta čtyři evangelia, o nich jsou o životě Krista Ježíše na zemi. Několik takových důležitých bodů, které se tam událo, je, že vlastně Kristus poté, co se k němu přidali ti první učedníci, jim pomalu začal vyjevovat duchovní pravdy. A my víme, že on mluvil, a i sám to říkal, mluvil vždycky v obrazech, protože oni by mu nerozuměli, takže se jim snažil dávat nějaké příměry. A jednou z takových prvních událostí, o kterých se píše v evangeliích, je takzvané kázání nahoře. Je to kázání, kde Kristus Ježíš vlastně proslovil k těm svým učedníkům devět takových moudrostí, kterým se v Bibli říká blahoslavenství. Takže on tam například říká: blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšení. A tak to dá, je jich zase celkem devět. Jsou to čistě jenom příměry. Končí to potom tím devátým, které říká: blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči vůči mně. A v těchto těch devíti jakoby blahoslavenstvích, já jsem si dal tu práci, já jsem si našel jednak teda tu českou verzi a jednak ještě nějaký jiný překlady do jako nečeštiny. A je velice zajímavý, že jsou to samozřejmě obrazy, ale že ještě navíc jakoby v té češtině jsou ty obrazy ještě jednou jakoby trošku přihnutý, nebo jak bych to řekl, ne možná jako úplně přesný. Tady třeba šestý blahoslavenství říká: blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Tak se si říct, čisté srdce uvidím Boha. A teďka, když se podíváme do německého překladu, tak ten říká: Bohem jsou naplněni ti, kteří mají čisté srdce, neboť ve svém čistém srdci budou moci toho Boha nalézt. To je trošku něco jiného. A tak to jde dál. To znamená, tohle to jsou jako velice hluboké duchovní pravdy. Souvisí to mimo jiné se stavbou lidské bytosti. Zase se k tomu vrátíme k detailu. Dneska bychom se, to je na hodinu povídání. Takže ale velice jako důležitá taková věc, že Kristus vlastně začal postupně jakoby sdělovat ty duchovní pravdy. Druhá věc, on začal o sobě i jako dávat najevo, že je výjimečný, že je ten Bůh. On to jednak říkal a jednak to dokazoval, nebo prokazoval činy. A v Janově evangeliu je popsáno takzvaných sedm znamení nebo sedm divů, sedm zázraků, které Kristus Ježíš udělal. Těch sedm zázraků nebo sedm znamení je: první je takzvaná svatba v Káně Galilejské, o tom si řekneme ještě něco maličko víc. Druhý znamení bylo uzdravení syna královského učedníka. Třetí znamení bylo uzdravení člověka, který byl 38 roků ochrnutý. Čtvrté znamení bylo nasycení 5000 lidí Galilejského jezera. Páté znamení byla chůze Ježíše Krista po hladině jezera. Šesté znamení bylo uzdravení člověka, který se narodil slepý a byl dosud celý život slepý. No a sedmé znamení je to takzvané probuzení Lazara z mrtvých. O něm už jsme trošku mluvili a to si ještě taky připomeneme. Takže dneska si jenom velice krátce připomeneme to první a poslední znamení. O co se jednalo o co se jednalo u té svatby v Káně. A píše o tom to Janovo evangelium, jak jsem říkal, a ten text zní takhle. Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl jí Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu 2 nebo 3 měr. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraj, řekl jim, a teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby. A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno, a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve ta nejlepší vína, a když jsou hosté opilí, tak podává horší, ale ty si zachoval nejlepší víno až do konce. Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Teď co to může znamenat? To je zvláštní. Udělal víno z vody. První informace, teďka už od Rudolfa Steinera, je ten začátek. Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Když je něco třetího dne, tak to má vždycky hluboký duchovní význam. V tomto případě Rudolf Steiner říká jenom velice krátce, že přeměna vody ve víno, nebo takhle, první věc tam je, on se ten Ježíš na tu svou nevlastní matku dost obořil, ženo, co ode mě chceš, má chvíle ještě nepřišla. Tím říká, že ještě teprve připravuje. A ta přeměna té vody v to víno vlastně symbolizuje, tak jak to říká Rudolf Steiner, zase ten sestup, který muselo projít lidstvo. Ta voda to je něco přírodního, to symbolizuje jako ještě to dřívější atavistické vnímání. A to víno symbolizuje potřebu, abychom my lidé prošli jako tím nulovým bodem toho úplného odpojení od těch duchovních světů. To víno je vlastně symbolem toho odpojení. Když si dá člověk moc vína, tak samozřejmě víme, že jsme odpojení, byť jako trošku jiným způsobem. To znamená, to je vlastně jakoby první signál toho, že se proměňuje to staré přírodní v to víno, kde se lidstvo odpojuje. To byla tehdejší doba, v dnešní době už jde naopak o to, proměňovat to pomyslný víno znova ve vodu, ale vědomně, nikoli v přírodně, to je ten vědomý vzestup k duchovním světům. O tom mluvíme jakoby vlastně průběžně pořád. A šlo tady i o to, že vlastně to víno v okamžiku, kdy se člověk úplně odpojí od duchovních světů, tak vlastně toho člověka jakoby nechává jenom sobě samému, nechává ho svému egu a naším úkolem je pak toto rozeznat a to ego se učit pomalu překonávat, což se učíme. Takže vlastně ta svatba v té Káně byla takový jakoby první signál toho, že Kristus má jiné síly, než jsou běžné. Současně první vyjádření vlastně i toho hlubšího duchovního smyslu. No a takhle jsou vlastně všechna ta další znamení. Jenom pro zajímavost to předposlední, třeba uzdravení člověka, který byl od narození slepý. Až o tom potom tam budeme mluvit, on tam v podstatě ostatním vysvětluje, že je to člověk, který měl prostě karmu a on mu pomohl se přes tu karmu jakoby přenést. Rád bych ještě se krátce zastavil u toho posledního znamení. To bylo to probuzení Lazara z mrtvých. Už jsme o tom mluvili, že ten Lazar vlastně, že to bylo jeho zasvěcení. Bylo to vlastně to nejvyšší znamení. On ho jakoby probudil z mrtvých skoro po 4 dnech po té, co se začalo zdát, že je mrtvý. A bylo to vlastně zasvěcení Lazara Kristem. On procházel tím 3 až 3,5 denním jakoby stavem mimo tělo, tím stavem blízké smrti, to jsme si vysvětlovali. Kristus vlastně čekal až do poslední vteřiny, než vlastně mu pomohl se do toho těla vrátit, to znamená až úplně kam to šlo. Proto vlastně oni už mu říkali, on už byl v hrobě, oni mu říkali, už ho nemůžeme vytahovat, on už zapáchal, on říkal, ne, vytáhněte ho. Pro ty lidi to byl zázrak, oni tomu nerozuměli. Nicméně, my jsme si říkali, že vlastně ten Lazar po tom zasvěcení se stal tím Janem evangelistou, který napsal Janovo evangelium, byl to člověk přímo zasvěcený Kristem, napsal Janovu apokalypsu a o nějakých 13 let později se inkarnoval jako Christian Rosenkreuz. To je první věc. Druhá věc je, že provádět zasvěcení bylo na základě tehdejších církevních zákonů velice přísně zakázáno. Trestalo se to smrtí, což běžní lidé nepoznali, co Kristus provedl, nicméně ti znalci písma to poznali a pro ně to byla vlastně poslední kapka k tomu, aby se rozhodli, že jeho musí zprovodit ze světa. Už proto, že vlastně z pohledu církevního zákona vykonal něco, co se trestá smrtí, ale on jim samozřejmě vadil i z jiných důvodů. Tady na tom místě je možná dobré si říct a připomenout, že tyto události, už vlastně i to kázání nahoře se odehrávaly v době, kdy už byl Jan Křtitel po smrti. Když si vzpomeneme, Jan Křtitel byl zprovozen ze světa tím, že on kritizoval poměr mezi manželkou králova bratra s králem. A oni využili nějakým způsobem toho, že ona měla velice hezkou dceru. Ten král se do ní zakoukal, řekl jí předevšema, já ti splním jakýkoliv přání. Ona se ptala maminky, co si mám přát a ona jí říká, tak řekni králi, jak ti přinese na podnose hlavu Jana Křtitele. Což se mu teda nechtělo, ale protože se nechtěl jakoby zhodit, tak ho prostě nechal popravit. Takže Jan Křtitel takhle odešel z fyzického světa, ale my víme, že to byla vysoká bytost, byl to dřívější prorok Eliáš. A Rudolf Steiner nám říká, že od okamžiku, kdy byl Jan Křtitel popraven, tak on se stal takovou, jakou si řekli bychom dneska, skupinovou duší těch 12 apoštolů Kristových, nebo těch 12 apoštolů Krista Ježíše. Byl pro ně takovou skupinovou duší, takovou i určitou propojkou s tím Kristem. Potom došlo k události, kterou si hnedka řekneme, kdy u Krista došlo k takzvané proměně. Je to něco, co prodělal Buddha, to si hnedka řekneme, a v rámci té proměny ten Kristus vzal sebou k té své proměně už jenom 3 ty svoje apoštoly, a sice Petra, Jakuba a Jana. To byl ještě jiný Jan, než ten Jan evangelista. A od té doby té proměny se Jan Křtitel stává vlastně skupinovou duší už jenom těch 3 apoštolů. A v okamžiku, kdy Kristus Ježíš zasvěcoval toho Lazara, jak jsme o tom právě mluvili, to jsme si vysvětlovali v loni někdy v září, že vlastně při tom zasvěcení bylo potřeba, aby tomu Lazarovi nahradil ty jeho chybějící vyšší články, protože on ještě nebyl tak vyvinutý, někdo, kdo je po smrti, a to byl ten Jan Křtitel, takže vlastně okamžikem zasvěcení se Lazar, potom už teda Jan evangelista, propojil s samým Křtitelem, který mu vlastně nahrazoval ty jeho vyšší duchovní články, a tím on mohl dosáhnout toho zasvěcení tak vysokého, kterému ten Kristus poskytnul. Takže potom už byl vlastně Jan Křtitel propojen už jenom s Janem evangelistou až do jeho smrti. Je to jenom ještě možná k tomu, že má Kristus zasvěcoval, a celkem uvádí Rudolf Steiner, že zasvětil 3 lidi. Zasvětil toho Lazara, pozdějšího pisatele, teda je Janova evangelie a Janovy apokalypsy. Zasvětil, tam je v kterém evangeliu teď, v Lukášově evangeliu je příběh o zmrtvých vstání nebo o zmrtvých probuzení chlapce z Najmu. Bylo to město, které se jmenovalo Najm. Kristus ho podobným způsobem probudil z mrtvých. Rudolf Steiner nám říká, že to byl později inkarnovaný Manés, zhruba o 100 let nebo o 120 let později inkarnovaný Manés, který byl zakladatelem manicheismu, a to probuzení toho chlapce s mrtvým bylo zasvěcením, které on potom použil až v následujícím životě. No a posledním zasvěcením, který provedl přímo Kristus, už mimo tělo, bylo zasvěcení dnešního svatého Pavla. Při takzvané události u Damašku, kdy ten svatý Pavel, dnešní svatý Pavel, byl tehdy nejdřív velice jako tvrdým nepřítelem křesťanství, potíral křesťanství a pak se setkal s Kristem při události u Damašku, budeme o tom někdy mluvit, a od toho okamžiku vlastně byl naopak tím, kdo Krista nejvíc prosazoval a od něj obdržel to zasvěcení. To byly tady ty tři lidé. Proměna Krista, o které píše Bible, je vlastně situace, kdy Kristus prošel něčím podobným, v uvozovkách podobným, jako Buddha, kdy on se vlastně dokázal propojit plně s těmi vyššími články a vlastně plně dokázal přetvořit ty svý nižší články, který měl v tom těle Ježíše, to znamená astrální tělo, éterické tělo a i fyzické tělo, to my nedokážeme, ještě dlouho nedokážeme, dokázat nebudem, nehmotný fyzické tělo, on je přetvořil vyšší články, vyšší já, duchovní já a v toho takzvaného duchovního člověka, což jsou ty tři vyšší články. Okamžik vlastně toho, té proměny Krista, píše zase o tom Bible, že on začal zářit a tak dále. Takže to byl vlastně jakoby důležitý moment a pro mě je to obzvlášť jakoby až jako legrační moment, protože tady v Liberci je poliklinika, kde mají takový nemoc hezký parkoviště a jedna strana toho parkoviště sousedí se stěnou kostela, který už je ale jakoby mimo to parkoviště. A na té stěně kostela je obrovský nádherný obraz proměna Ježíše Krista. Takže já jsem se ho vyfotil, někdy se ukážeme. Je taková zajímavá souvislost. Tady bych to možná i jako přečetl, jenom je to pár řádků, píšou o tom tři evangelia, přečteme si to z Markova evangelia. Markovo evangeliu tady o té proměně Ježíše Krista píše. Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana. Vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily, až úplně zbělely, tak, jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl, rabi, dobře, že jsme tu. Uděláme tu tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. V tom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Hned se rozhlédli, ale neviděli už u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe, jen se dohadovali, co to je vstát z mrtvých. O tom budeme mluvit příští týden. Potom se ho zeptali, proč ale znalci písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš? On jim odpověděl, jistě, nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví. Co je ale psáno o synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. A já vám říkám, že Eliáš už přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je o něm psáno. A tehdy učedníci pochopili, že jim řekl o Janu Křtiteli. Tolik Bible. Že to byla proměna Krista, to znamená vlastně úplné přeměnění nižších článků v ty vyšší, což bylo předpokladem toho jeho takzvaného zmrtvých stání, jak si příští týden vysvětlíme. Takže to byla taková předposlední důležitá událost. No a možná teď už jenom velice v krátkosti, abychom si připomněli, co to je vlastně Bible, a co to jsou ty evangelia v rámci té Bible? Já nevím, jestli je to obecně známé, ale možná je to dobrý si jenom na závěr říct. Bible se vlastně skládá, říká se, že Bible je kniha knih, a tak to i doslova je. Bible se skládá, nebo má dvě základní části, takzvaný starý zákon a takzvaný nový zákon. Ten starý zákon, ten měl vzniknout zhruba 1000 let před příchodem Krista na zemi. Jeho autorství, minimálně jeho části, se připisuje Mojžíšovi. Je to vlastně základní, jakoby tehdy náboženský zákon toho hebrejského národa, toho judaismu. Byl z části, nebo z větší části napsán v hebrejštině a z menší části potom později i v aramejštině. No a ten starý zákon obsahuje celkem 24 knih a nazývá se Tanach. Tanach. Je to vlastně výslovnost jakoby zkratky, třípísmené T, N a K. Ale ty písmena se čtou Ta, Na, K. A z toho vzniklo to Tanach. No a ty tři písmena, to T, N a K, nebo Ta, Na, K, ukazují, že vlastně těch 24 knih je rozděleno do tří sekcí. Ta první sekce, to je takzvaná Tóra, to je to, jak je třeba v těch synagogách, jak to přečítají, mají takovou tu roli. Tóra, a to je těch pět základních Mojžíšových knih. To je Genesis, Exodus, Leviticus, Numery a potom takzvaný Deuteronomium. A v rámci těchto knih je mimo jiné obsaženo to takzvané desatero. Mělo by být části v Exodu a části v tom Deuteronomiu. Druhá část toho Tanachu, toho starého zákona, ta se jmenuje, česky to zní legračně, nevím, a je to, jsou to takzvané knihy proroků. O čtyřech takzvaných hlavních prorocích, to byly Izajáš, Jeremiáš, Daniel, Ezechiel a 12 menších nebo vedlejších prorocích. A pak je třetí část starého zákona, to je to K, nebo K, Ketuvim, jako spisy. Nový zákon Bible, ten vznikal až vlastně po smrti Ježíše Krista, zhruba v tom prvním století. Byl z velké části psán ve starořečtině, z části v aramejštině. Obsahuje 27 knih. A má 4 hlavní sekce. A sice tou první hlavní sekcí jsou 4 evangelia. Víme, že jsou Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo evangelium. To je ta první sekce. Druhá sekce jsou takzvané skutky apoštolů. Třetí sekce jsou takzvané dopisy. Z nimi je 13 Pavlových dopisů, 7 obecných a jeden takzvaný dopis hebrejců, dohromady 21. No a čtvrtá významná část nového zákona je ta takzvaná Janova apokalypsa, která v podstatě popisuje vývoj země až vlastně do ukončení existence země jako takové. Velice, velice zajímavé, je samozřejmě napsána v obrazech. Ta 4 evangelia, Rudolf Steiner říká, že ta první 3, ona se vzájemně doplňují. Nedá se říct, já chci číst tohle, protože se mě víc líbí, má jedině smysl studovat všechny 4 evangelia. Ta první 3 evangelia, to znamená Markovo, Matoušovo a Lukášovo, Rudolf Steiner říká, že ta jsou psána, nebo takhle, všechna 4 evangelia jsou psána z duchovního vidění, tehdy. A ta první 3 jsou napsána z atavistického vidění, zhruba na úrovni, kterou bychom nazývali imaginací. Čtvrté evangelium, to Janovo, to napsal Jan Evangelista jako jediný zasvěcený Kristem. Ten už měl schopnost toho novodobého vidění a Rudolf Steiner říká, že to je napsáno z úrovně novodobého duchovního vnímání, který nazýváme inspirace, to znamená, to je ten druhý stupeň. Máme imaginace, inspirace, intuice. Má z druhého stupně toho duchovního vnímání výrazně vyššího. A proto vlastně to Janovo evangelium je jakoby duchovně nejhlubší evangelium z těch všech 4, ale nedá se říct lepší nebo horší, každý má svou roli. A my, až budeme mluvit o lidské duši zanedlouho, tak vlastně budeme mluvit i o zasvěcení, protože to přímo ještě s tou duší souvisí, o novějších zasvěcení, než bylo to egyptský. A vlastně Janovo evangelium je de facto zasvěcovací kniha pro to takzvané křesťanské zasvěcení. Takže si to pak velice podrobně budeme vysvětlovat. Takže tolik asi Bible, Starý zákon, Nový zákon, 24 knih, 27 knih. V Novém zákonu nejdřív ta čtyři evangelia, která popisují život Ježíše Krista, Skutky apoštolů, dopisy a Janova apokalypsa. No a tolik vlastně jsem ještě chtěl říct tady z nějakých těch faktografických informací, abychom měli kontext k tomu, na co navážeme v pátek, kdy v pátek řekněme bude takový vyvrcholení toho našeho snažení, což je poslední večeře a následně ukřižování Krista. No a ve středu na to ještě potom navážeme nějakými vysvětlujícími informacemi a budeme v tom tématu pokračovat. Přátelé, děkuji, že jste vydrželi. Máme teď prosím ještě někdo, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, doplnili. Nikdo se nehlásí. Je vyčerpáno téma i posluchači. Děkuji vám, že jste u toho byli. Děkuji za vaši podporu touto formou. Přeji všem hezký večer. A stejně dobrou noc. Ahoj všem.
Pa, pa.
Dobrou noc.
Ahoj.
Dobrou noc.